จะถูกเจ้าคันทีเรื่องสถูปเจ้าคันธีนี้ก็นะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเรามาพบกับพระปัญจวัคคีย์นะณสถานที่นี้และพระปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะไม่ได้ทรงตรัสรู้บรรลุอะไรก็เลยหลบหนีไปอยู่ที่ป่าสิปัตนะมฤคทายวันซึ่งก็ไม่ไกลกันนักแหละซึ่งจากเมืองพาราณสีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก9กิโลเมตรจะถึงบริเวณเจดีย์หรือว่าสถูปเก่าที่เป็นอนุสรณ์ของพระปัญจวัคคีย์ตั้งขึ้นในราวศตวรรษที่7เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่าครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์หลีกหนีพระพุทธองค์เนี่ยด้วยสำคัญผิดคิดว่าพุทธเจ้าของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ได้มาอาศัยอยู่บริเวณเจ้าคันธีนี้แหละหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาก็เสด็จมาเพื่อจะโปรดสอนพระปัญจวัคคีย์ก็สันนิษฐานกันว่าพบกันณจุดนี้เป็นครั้งแรกนั้นได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นก็นำไปสู่ในป่าสิปัตนมฤคทายวันตรัสสอนธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ณที่นั้นก็คือแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจ้าคันธีสถูปนี้ก็สูงประมาณ300ฟุตแต่ก็เหลือเพียง70ฟุตนะส่วนบนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายสมัยเปลี่ยนเบนจากพุทธศิลป์ไปมากมายทีเดียวก็มีประวัติเล่าว่าในราชวงศ์โมกุลกำลังเรืองอำนาจอยู่ก็มีความวุ่นวายในการแย่งราชสมบัติกันเป็นเหตุให้หูมายูนกษัตริย์องค์ที่3ต้องไร้บัลลังก์เสด็จหนีมาทั้ง15ปีและเกิดมารีภายในสถูปแห่งนี้แหละเมื่อบ้านเมืองสงบกลับสู่ปกติอักบ้ามหาราชผู้สืบราชสันติวงศ์จากหูมายูนผู้เป็นราชบิดาจึงโปรดให้สร้างหอคอยแปดเหลี่ยมนี้ขึ้นในปีพ.ศ.2131บนสถูปทางพุทธศาสนาที่สูงถึงฟ้าครามก็เป็นที่ระลึกในการที่หูมายูนกษัตริย์มุสลิมบิดาของอักบ่าเสด็จมาสารนาฏหมายถึงการมาเพื่อแสดงอิทธิพลของศาสนาอิสลามนั่นเองเตอร์อเล็กซานเดอร์พยายามเจาะลงไปที่ใจกลางสถูปจากเบื้องบนเพื่อค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็หาไม่พบการเจาะแบบนี้ทำให้พระสถูปไม่ถูกทำลายเราจึงได้เห็นพระสถูปจนมาถึงปัจจุบันเจ้าคันธีนี้เป็นรอยต่อของอดีตที่น่าระลึกถึงเป็นอย่างยิ่งโดยลักษณะแล้วเป็นสถาปัตยกรรมของโมกุลที่สร้างทับบนยอดเจดีย์เดิมของพระพุทธศาสนาเราผู้มาเยือนก็ได้แต่ประคองความรู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงอำนาจทรัพย์บริวารโดยอาศัยช่วงจังหวะที่มีกำลังแต่ไร้จิตสำนึกแสดงให้ปรากฏแก่โลกเช่นกันว่ามีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันไปเป็นโลกธรรมในสถานที่พระองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรนี้เรียกว่าธรรมราชิกสถูปสถานที่นี้แหละที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมของสมเด็จพระศาสดาตัดในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปและนามคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าตัดถามพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นอัตตาพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเธอควรจะยึดมั่นถือมั่นไหมพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันใดนั้นจิตของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5 ก็ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันตเจ้าในโลกณสถานที่นี้ที่เรียกว่าธรรมราชิกะสถูปซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปใหญ่เอาไว้เป็นที่ระลึกที่เคารพ บูชามุระคันธกุฎีมุระคันธกุฎีนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าของเราประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12ลักษณะก็เป็นอาคารปลูกสร้างแบบอินเดียโบราณมีรูปร่างทางสถาปัตยกรรมให้เห็นเป็นที่สะดุดตาตามลักษณะเป็นศิลาทรายสลับด้วยอิฐก่อปูนบางแห่งสลักลวดลายเถาด้านตะวันออกคือที่ตั้งของเสาหินด้านใต้มีเจดีย์หินทรายบรรจุสิ่งของสำคัญด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นห้องโถงเคยมีพระท่านมาลงปฏิโมกข์กันที่นี่ด้วยในที่ใกล้ๆก็ยังมีเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชสูง50ฟุตแม้จะหักออกมาเป็น4ท่อนก็ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีพระพุทธองค์เนี่ยนอกจากจะทรงแสดงธรรมจักรกับปปวัตนสูตรในที่นี้แล้วยังได้ตัดพระสูตรอื่นๆในต่างวระอีกหลายสูตรเช่นปัญจสูตรรัฏฐการสูตรปาสสูตร2สูตรสมัยสูตรกตวิยสูตรอันเป็นพระสูตรว่าด้วยเมตไตรยปัญหาและธรรมนินทาสูตรที่ทรงโปรดมหาบอสิกาธรรมทินนาเมื่อมาถึงมูลคณกุฎีแห่งนี้เราก็จะได้มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์สวดมงคลย่อๆแล้วก็บูชาแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาและยังมีเรื่องเกี่ยวกับนันทยะอุบาสกครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนันทยะอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นทายกเป็นฐานบดีเป็นผู้บำรุงสงฆ์มีดามดาของนันทยะมีความประสงค์จะนำหญิงสาวชื่อเรวดีมาสู่เรือนนันทยะไม่ต้องการนางเพราะนางมีปกติไม่ให้ทานครั้งนั้นนันทยะกล่าวกับนางว่าถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์และดูแลบิดามารดาของฉันเธอก็จักอยู่ในเรือนนี้ได้นางรับคำว่าดีแล้วนางได้กระทำตามคำของนันทยะคลอดบุตรสองคนขันบิดามารดาตายลงความเป็นใหญ่ทุกอย่างในเรือนก็ตกแก่นางแม่นันทยะก็เป็นมหาฐานบดีได้สร้างศาลา4หลังประดับด้วยห้อง4ห้องที่อิสิปตนมหาวิหารถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรังน้ำทักษิโณทกลงในพระหัตถ์ของพระพุทธองค์และมอบถวายพร้อมกับการถวายน้ำทักษิโณทกได้มีปราสาททิพย์ล้วนแล้วไปด้วยรัตนะ7ประการทั้งยาวทั้งกว้าง12โยชน์โดยรอบสูง100โยชน์พั่งพร้อมได้หมู่นางอัปสร 1,000 ได้ผุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้งนั้นพระมหาโมคคณะเถระไปเที่ยวเทวจารึกเห็นปราสาทนั้นถามพวกเทพบุตรที่มาไหว้ว่าปราสาทนี้ของใครเทพบุตรทั้งหลายกล่าวว่าเจ้าของปราสาทรังนี้ชื่อนันทยะเป็นบุตรของกดุมพีกรุงพาราณสีในโลกมนุษย์ได้สร้างศาลา4หลังที่อิสิปตนมหาวิหารถวายสงฆ์วิมานนี้บังเกิดขึ้นสำหรับนันทยะนั้นแม้เราเทพอักษรที่บังเกิดในปราสาทก็มาไหว้พระเถระกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกดิฉันเกิดในปราสาทนี้เพื่อเป็นบริจาริกาของอุบาสกชื่อนันทยะกรุงพาราณสี ขอพระคุณเจ้าโปรดบอกแก่นันทยะเพื่อให้มาในที่นี้พระมหาโมคคัลลานะเถระรับคำแล้วลงมาจากเทวโลกกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ามกลางบริษัทว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิพยสมบัติย่อมบังเกิดคอยท่าคนที่ทำบุญแล้วแต่ยังอยู่ในมนุษยโลกนี้หรือพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าบุญทั้งหลายที่บุคคลกระทำแล้วย่อมคอยต้อนรับประคับประคองบุคคลผู้ทำบุญไว้ผู้จากโรคนี้สู่โรคอื่นเสมือนหนึ่งญาติคอยต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมาฉะนั้นและที่เมืองพาราณสีนี่เองพระพุทธเจ้านะได้บัญญัติห้ามพระภิกษุนิฉันเนื้อพระบรมศาสดาเสด็จไปยังกรุงพาราณสีพร้อมด้วยสงฆ์สาวกประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันขณะนั้นอุบาสิกาชื่อสุปปิยาไปยังพระวิหารเพื่อเยี่ยมเยียนสงฆ์อาพาธภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าอาตมาประสงค์น้ำต้มเนื้อเพื่อนำมาประกอบเภสัชนางจึงกลับไปสั่งทาสีให้ออกไปหาซื้อเนื้อแต่ในวันนั้นเป็นวันอุโบสถจึงไม่มีเนื้อขายนางทราบความแล้วใช้มีดเฉือนเนื้อขาของตนให้คนนำไปต้มแล้วนำไปถวายตัวนางเองใช้ผ้าพันขาเข้าไปนอนอยู่ในห้องเมื่อสามีกลับมาทราบความแล้วรู้สึกยินดีในการถวายทานของภรรยาจึงไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลนิมนต์ให้รับภัตตาหารอย่างเรือนของตนรุ่งขึ้นหลังภัตตกิจพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสถึงนางสุปปิยาทรงทราบว่านางป่วยจึงรับสั่งให้นำนางออกมาเฝ้าขณะที่นางมองเห็นพระบรมศาสดานั่นเองบาดแผลที่ขาก็หายเป็นปกติพระพุทธองค์ตรัสถามถึงสาเหตุทรงทราบแล้วเสด็จกลับมาจึงเรียกประชุมสงฆ์สอบถามว่าภิกษุรูปใดขอน้ำต้มเนื้อจากนางสุปปิยาภิกษุนั้นกราบทูลรับว่าตนเองเป็นผู้ขอพระบรมศาสดาทรงตำหนิการกระทำเช่นนั้นว่าเป็นการไม่สมควรจากนั้นทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ผู้ร่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฎต่อจากนั้นยังทรงบัญญัติห้ามเพื่อพระภิกษุฉันเนื้อดังต่อไปนี้คือเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวและเนื้อหมีผู้ร่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฎจากนั้นจึงเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์